Aste honetan emakumearen eguna baino bi edo hiru bi egun konkretuki lehenago .eus bere .eus behatokiaren bigarren edizioa aurkeztu du. Pasaden urtekoa zen ia bi duela bi urtekoa 2015ean egina, ez badut oso gaizki gogoratzen, eta 2017an .eusen behatokiaren edizio berria argitaratu dute. .euseko egoera eta euskal webguneen egoera gutxi gora bera labur bilduz. Datu interesgarri batzuk topatu ditugu, adibidez .eus urtea itxi zuela 6.300 webgune erregistratuekin, 6.300 .eus domeinu saldu ziren pasaden urtera arte, eta bueno, gaur egun pizkat gehiago da, eta ia 14.000 webgune daude euskeraz orokorrean. Hau da, webgunearen euskeraz dauden webguneen erdia baino gehiago .eus domeinuen barruan dago. Eta beste bidatu gehiago interesgarri eman zituzten. Parte batetik .eus domeinua erabiltzen duten 80%-a baino gehiago euskeraz egiten dute eta euskarazko webguneak sortzen dituzte. Sortu aldira bai euskarazko webguneak, bai euskal kulturarekin erlazioa dauden dauzkaten webguneak. Eta beste partetik bakarrik 25%-a dela direla emakumeak .eus erregistratzen dutenak. Parte horretan, ba bueno, .euseko laburpena emakumeen egoerarekin nahiko txarra da, baina hori aldatzeko promozio bat jarri dute martxan. Gu jarriko duguna martxan ja izango da sarean zehar teknologiari buruz hitz egiten duen programa hau.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat info@sareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Zarean zehar 56 jarraitzen dugu teknologiari buruz hitz egiten, eta orain berrien atala irekiko dugu hasta guztietan bezala Borja Arbosarekin. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Iñigo.
Kontatu diazue grabatu baino lehen, aste honetan joku bat martxan jarri nahi zenula.
Ba, pizka bat alegria gehiago emateko...
Posa
emateko hemen gure entzulei eta guri ere, zergatik ez programa egiterakoan. Ba, entzuterakoan iruditu zait aldi gehiegitan esaten dugula edo gelditzen garela hor berri baten erdian komentatzerakoan, esaterakoan. Orduan, zu eta ni artean egiteko joko bat interesgarria, besteak esandakoan, pizka bat bolatxo hauekin, gure Twitterrak akontuan fotoa ja argitaratu duzu.
Argazkia,
bai, argitaratu
bai.
Duzu.
Bai, hor dauka zure twitter.com/ zehar gure Twitterreko profilan.
Hor dago demostrazioa.
Bai, nola egingo dugun Pokeball batzuk dauzkagu bere Pokemonarekin barruan, eta hori astintzean, hori astintzeko momentu izango da esaten dugun momentu horretan.
Eta zuek parte hartu nahi baduzue jokuan, ba, bueno, zuek
Ba kontatzen du, ez bada esaldiaren parte bat.
Esango dut, gustoko baduzue jokatzea jolastea edaterakoan, joko interesgarri esan dezake norbait, eta hau soinua egiterakoan, ba, txupito bat hartu. Hori ja programa entzuten ari bazarete igandean bukatzerakoan, ba, ez da izango oso arrazoi ona egiteko, baina, bueno...
Ezin dute presio asko da, presio asko da.
Hasiko gara programarekin eta ikusiko dugu zenbat aldiz entzuten den soinutxoa.
Ba, berriaren atalekin hasiko gara, eta hasiko gara WhatsAppi buruz hitz egiten. Ez batez ere estatuen gauza izan dela eta, ze azkenean ez dugu asko entzun eta ez dugu asko erabili.
Bueno,
eta...
zuk esaten duzu, ez dugu.
Begira, barkaidazu. Lehenengo etenaldia egingo dugu hemen. Zenbat kontaktu zure zerrendan erabiltzen dute WhatsApp estatus, estado, ez dakizena.
Bai, bizpairu pertsona, baina ez da interesgarria kontatzea.
Bizpairu, nire profilan, oza nire zerrendan, bizpairu baita. Orduan, WhatsAppen estatuen berrikuspen hau, porrot bat,
Momentuz, aste bat.
Porrot bat izan da.
Momentuz, aste bat dauka oraindik edo bi aste, ez dakitzen bat gehiago eman nahi diozu. Eta gainera, beste berri bat nahi baduzu, Messenger sistema hori, Facebook Messenger. Facebook bai. Messenger baita ere estreinatu du aste honetan sistema hori.
Ja, ba, aldi berean estreinatu zuten, baina eske berdin.
Ez, Facebook estreinatu zuen, ez Facebook Messenger, eta Instagram, baina, eta WhatsApp, baina, eta guztia.
Baina berdin dit, zenbat jende dago WhatsApp erabiltzen, zerbitzu, oza, bertxio berria dauzkatenak, asko eta asko, milioika pertsona, zenbat erabiltzen dituzte, ba, begira, ni 215 kontaktu dauzkat, nire mugikorrean WhatsApparekin erabiltzen dute bat. Sala enigmako tipoa, Aimar,
agur bero bat,
bera erabiltzen du bakarrik eta jartzeko, ze hor dutegian, harremanetan jarri alden, garen, astindu berriz, berarekin.
Bueno, orduan, utxiko didazu kontatzen, ja kontatu dugu.
Utxiko zaitut kontatzen daukan berria hemen, konkretuki bere izenburua dela mesudetan iragarkiak nola txertatu aztertzen ari den WhatsApp. Batez ere, haiek esan zutelako bere momentuan, ez zutela iragarkirik jarriko mesuetan ez da zerbitzuan ere.
Ez hori bakarrik, baizik eta orain dela zenbat, bi urte edo urte terdi ordaindu zutelako 20.000+ WhatsAppen truke, konkretuki Facebook ordaindu zuen diru hori WhatsAppen truke, eta orain dirua sarrerak agertu behar dira leku batetik, edo ez dakit nondik, baina bueno, iragarkia sartzeko forma izango da, forma bat, beraien diru sarrerak lortzea, bestea, eta kontatu nahi nuena gainera, eta zuri ezaizu interesgarria iruditu, zen enpresei saltzea kontaktu forma bat WhatsApp bidez, jendearekin, beren bezeroekin, harremanetan jartzeko forma. Orduan, nola lortu dezake WhatsApp iragarkiak sartzea WhatsAppen beren politikak traizionatu
euskainol, ondo.
Traizionatu gabe, ba hori da aztertzen ari direna.
Bere politikak traizionatu gabe, Lehenik eta behin, ja, WhatsApp sortzerako momentuan haien propositoak ja ustu dituzte guztiak. Osa, Jankoum dolarrean dago, eta diru asko irabazi du, eta ja, osa, ja, badago, hemendik aurrera, WhatsAppen egingo da Facebook nahi duena, eta Facebook ez dauka printzipiorik guztiak badakigu. Orduan, bueno, behira.
Baina nik WhatsApp agertu zen lehenengo momentuan dirua eskaintzen zutenean, esaten zuten zergatik ez dugu iragarkia jartzen eta
dirua
ez dugu...
eskaintzen ez, dirua eskatzen zutenean.
Barkatu, bai, eskatzen eta ez eskaintzen.
Ez zuten
eskaintzen. Ez zuten dirua eskaintzen. Dirua eskatzen zuten momentuan.
Bai.
Eta momentu horretan beren printzipio maksimo bat zan zen, beraiek ez zutela iragarkiak izango. Gauza korrela, nola jakingo dugu daukagun edo ez bereien iragarkiak aplikazioan? Ba ez dute iragarkiak forma masibo bat jarriko, baizik eta suposatzen da irabiliko dituztela beraiek erabiltzailearen gan daukaten informazioa, beraien publizitatea personalizatua egoteko eta... esango dut molestiak pizka bat alde batera usteko beraien posibilitateaen barruan.
Azkenean, nik uste dut WhatsApp zerbait egin nahi badu enpresekin, egin alduena, ez da berri honetan kontatzen duten, ez berri honetan kontatzen dute WhatsApp egin nahi duena, da enpresa pribatuei saldu nahi dizkietela erabiltzaileen telefono zenbakiak. Orduan, hau, ez dago oso ondo, ze azkenean pribatasunaren kontra doazte, eta egin alduten beste gauza bat da enpresei ja, baina gainera bera ez du esaten e, baina esaten du m, eta esaten du le, eta ez dakit nik astindu edo ez momentu horretan.
Bueno, nahi baduzu
mendik aurrera. Bueno, egin behar duena WhatsApp enpresengan da basikoki zerbitzu konkretu batzuk izatearen kobratu. Adibidez, iruditzen zait izatearen,
bai, momentu horretan bai,
izatearen whatsapp.com/laboralkutxa eta horiz laboralkutxaren profilera eramateko zerbait kobratzen badiozu laboralkutxari, ondo. Eta mezu pribatuak izateko bide bat, eta edo pribatuasun gehiagorekin bidaltzen diren mezuak izateko bide bat ematen badiozu eta horren tuke kobratzen badiozu enpresei, ondo. Baina azkenean hori ja Telegram egiten du, no hainik, orduan
ordago,
ez da kompetentzia.
Hor dago beste gauza, hau egiten badute jendea jarraituko du WhatsApp erabiltzen iragarkiekin edota mugituko da eta Telegram edo beste aplikazioa.
Jendea WhatsApp erabiltzen utziko du bere
lagunak eta
bere lagunak WhatsApp erabiltzen uzten dutenean. Eta nik beti kontatzen dut, talde bat daukat WhatsAppen, bueno, gaur aste honetan ja izan dira 3-4, baina ez nuke WhatsApp erabiliko, nire eskolakideek ez balute WhatsApp erabiliko, Telegram erabiliko balute guztiek, ni Telegram erabiliko nuke bakarrik eta WhatsApp desinstalatuta izango nuke.
Orduan zer ikaratzen du WhatsApp enpresa? Orduan zer ikaragarria dago WhatsApp enpresa beraiek jartzeko publizitatea? Non dago beren beldurra?
Beren beldurra izango litzateke legeen kontrako zerbait egitea, adibidez telefonoak saldu.
Baina jarri bat banner bat beren publizitate.
Haiek ez dute banner bat jarri nahi aplikazioan, egin nahi dutena da zenbakiak saldu enpresei haiek publizitatea bidaltzeko mezuen bidez.
Orduan, uste dut ez dela hori bakarrik,
hori esaten dute.
Berri honetan irakurri dut, pertsona bakoitzen interesak hartuko lituzke kontuan iragarkidea bidaltzeko orduan. Bueno, bai.
Claro, baina aurreko paragrafoan...
Bai, telefono zenbakiak, bai.
Hori esaten du. Nola batzen dira zure interesak eta...
Baina ez bakarrik telefono zenbakia, hau da, telefono zenbakia eta telefono zenbaki horren atzean dagoen pertsona, interesak, gustoak edo claro, nahi duen edo no, behar duen gauzak, zukor pertsona hori pentsatzeko, enpresa hori saltzeko kliente edo bezero potentzial bat bezala.
Nola batzen da orduan hori? Zure Facebookeko profilaren bitartez. Hau da, Facebook bere publizitatea saltzen du eta jartzen du beste webunetan, zure navigazioa jarraitzen du eta ja badaki zer nahi duzun, hortik aurrera zure profil bat egin du eta zure telefono zenbait... Osea, eten naiz prefil eta profil esaten, eta ez duzu astindu bolatxoa, eta... Bai, en fin. Orduan, Facebookeko datuekin eta zure telefono zenbakiarekin batzen da hori, zure profila izateko eta enpresei saltzeko, baina hau nik uste dut, Europan, behingoz, nahiko, ilegala izango litzatekela. Edo, datuaren babesaren aurkakoa.
Datuen babesaren aurkakoa, ba, agian bai, baina ikusiko dugu orain dela bost hilabete izan zen lehenengo gatazka WhatsAppa zela eta beren datuak partekatzeko ideia zela eta reakzioak ziren izan oso onak. Orduan, Europan beste modu batean egingo dute? Agian, edo ez dute egingo, edo zer egingo dute ikusiko dugu, baina egia denez, ba, nik ez dakit nol kontuak ez ditut irakurri jakiteko zeintzuk diren WhatsApparen diru sarrerak eta zenbat dirua irabazten dute eta zein den bere momentu finantzeroa. Orduan ikusiko dugu zea erabakia hartzen duten.
Nintendo Switch kakaba dela, Nintendo Switch ez da bilela ondo, oso gutxi saldu duela Nintendo Switch, eske Nintendo Switch, utxi negarra, mesedes analistak, mesedes, osea, ja, nahiko da, aski da, utxi, ja, Nintendo Switch izan da nahiko kontsola ona saltzeko momentuan, utxi, ja, toteria, eske, ez dauka gehiagorako, Espainian 45.000 unitate saldu dute lehenengo astean uste dut.
Bai.
Astean edo aste buruan. Astean. Estatu batuetan Nintendoren kontsola baten kaleratzerik oberena izan da. Japonean ez da hainbesterako izan, baina bueno. Eta zuek jarraitzen duzue esan, ez? Ai, eske Nintendo Switch, eske hau ezinezkoa da. Gainera, Nintendo Switch bat ikusi dut ni klasean, gainera.
Eta pasa den minutuan beste bat eman duzu, ez dudala egin, orduan beste aldiz.
Oso. Ikusi dudala Nintendo Switch bat erabiltzen klasean eta nahiko gustatu zait. Bakizu horregatik.
Eta ikusiko dugu beste bat urrengo astean, ez da Gipuzkoan konterrean edo ez dut izango.
Ba, hori galdetu jozu Euskal Amiga Fundazioari, ni ez dakite zer.
Nola esetz, programazte hasi baino lehen esan duzu.
Ni ez dakite esetz. Ni ez dakidala esetz. Ez dakit, kauza konfidenziala, kauza konfidenziala.
Bueno, konfidenziala, orduan, itxiko dugu konfidenzial buruz.
Bueno, orduan, Nintendo Switch bat ikusi dudala eta nahiko gustatu zait, batez ere Nintendok egiten duen kontsola bat dela, delako haien gauzekin, eta niri pertsonalki gustatuko litzaidake bengoz eta por una vez en la vida, ez dakit nola esan euskeraz, Nintendoko kontsola eramangarri bat izatea software on batekin, osea, Nintendo 3DS-ko softwarea ez da ona. Orduan, software on batekin doan kontsola bat eraman ahal izatea eta
Wii U ezin zen
ezin zen eraman. Osea, tabletomando hori
bai.
Kontsolarekin zijoan. Orduan, tabletomando hori eraman ahal izatea eta gainera beste batzuekin bi mandotxo txikiekin ez dira in txikiak eta nahiko erabilgarriak dira. Pentsa baitere bat bi Switch joku hori
irakurri dut, aprobetxatuko dut.
Bat bi Switch joku hori dela batez ere joku txikiak, orduan ez duzu 10 ordu zerabiliko Joy-Con hori zure kontsola barik, oza, ez.
Badakizu zer? Esango nuen, aste honetan irakurri dut erabiliko, erabili ahalko direla NES miniarekin, Joy-Con horiek. edo bai, bateragarriak izango direla.
Bluetooth bidez?
Ez dakit nola, ez dira konektatzen USB-ren bidez?
Bai, kargatzeko, baina ez dakit. A ber, NES Mini ez dauka USB bat, kargatzeko bakarrik.
Bai, baina NES Miniren mandoa doa...
NES Miniren mandoa da NES baten konektore baten replika. Ez dakit tamaina berekoa edo txikiagoa den, baina ez bada... Hori da GameCubeko barkatu. GameCubeko ez. Wii Uren... joder, Wii Uren ez. Wiiren... Nuntxakuren konektore hori. Ez da USB bat. Orduan...
inventatu
batera,
dute...
Batera garria da Joy-Con hori erabiltzea Bluetooth 4.0 daukan edozein aparagailu batekin, baina...
Adaptadore bat inventatu dute. Enpresa batek adaptadore bat, hor sartzen duzu USB portuan, edo hor konektatzen zenuen, mandoa konektatzen zenuen portuan, eta erabili altzenuen horrekin Joy-Con mandoak.
Gainera, Nintendo esan du aste honetan, Netflix, HBO, Amazon Prime Video eta horrelako zerbitzuak ere egongo direla eskuragarri Nintendo eShop horretan Switchean erabiltzeko, ordun berri ona...
Hori buruz dauka galdera bat, izango da Wii bezalakoa bere kanalekin horren Nintendo ez bazuen mantentzen pikutara joaten zirela?
Gutxi gora bera bai, azkenean Nintendo eShop dagoen... Nintendo eShopen dagoen guzti hori Nintendo esan dut eShop eta ez sustitu
eShop, baina ez da eShop, me ulertzen da. Pentsa esazu hau egingo ez bagenu gure entzuleak oraindik ez zuten ez da txupito bat hartu.
Nintendo mantendu behar duela eShopen dagoen eduki dauden eduki guztiak edo bestei utzi mantentzea, baina ez dute usten, ordun.
Orduan disfrutatuko
momentuz haiek mantendu behar dute gauza guztiak.
Bai, eta orduan hori esan nahi du Netflix hori Netflix, HBO eta horrelako
gauza. HBO, Amazon
eta horrelako gauza guztiak disfrutatuko dituzula Nintendok mantentzen dituen bitartean,
claro,
eta ez.
Baina, beste kontsoletan bezala, Wiiko online zerbitzuak mantendu ziren Nintendo.
Baina Xbox batekin berdina egin dezakezu, ezta?
A ber, kontsola guztietan mantentzen da online zerbitzua fabrikantea nahi duen arte. Eta hortik aurrera, fabrikantea ez badu nahi, ez da mantentzen. Eta hainbat eta hainbat joku daude azken urteetakoak batez ere, online direla guztiz edo parte bat, eta ja ezin dituz erabili, ez dago online. Osea, ezin ezkoa da erabiltzen.
Orduan kontu zibili horrelako berriak hartzerakoan. Momentuz ondo, beste... baina ez da betirako.
Claro, es que kontsolak ez dira betirako, batez ere gaur egun ia eduki guztia digitala dena eta estor
batetik. Orduan zer erosten duzu kontsola bat erosterakoan? Beren eduki enterdia interneten badago eta inork ez badizu garantiak emoten joku hauek edo parte jokuen parte hori jolastea bido hiru urte pasata.
Bizpa hiru ordu badauzkazu egunen batean honi buruz hitz egiteko, sarean zehar extended egiten dugu hitz egiteko.
Gehiegi extended.
Ja, eske hau nahiko sakon aztertu dezakegu, azkenean egunero esan dut egunero errepikatzen diren eztabaidak dira. Orduan, ba begira. Ez dago zer eztabaidatzerik momentu honetan. Beste datu bat emango dizut, periodismo orain hemen. Nintendo Switch Japonean bere lehenengo astean 313.000 unitate edo ale. PS4 382. Nintendo Wii U 308. PS3 88. Eta gorago Wii U 321. Eta DS originala 480.
Orduan bosgarren postuan.
Orduan gutxi gara bera
da.
Bai, bosgarren postuan.
PS4 eta Wii Uren
bosgarren postuan geratzen da. Ez da lehenengoa, baina nahiko ondo dago esateko hau
porrot eta bat joku izanen. Bakar batekin, zenbat kontsola estreinatu dira joku bakar batekin?
Oso gutxi, oso gutxi. Eta kaso honetan, gainera, joku hori ez da Mario bat izan, zen normalean Mario arrakasta gehiago dauka nahiko errezagoa delako, baizik eta Zelda bat izan da, eta Zelda badakigu genero oso finko eta oso markatu bat daukala, eta horretatik ez zarela, ezin zarela.
Bueno, hori esan da, zerbait gehiago komentatzeko Nintendo Switchari buruz, edo beste gai batera pasatzen gara.
Beste gai batera pasatuko gara kasu honetan, bi...
Izan da pixka bat prematuro, baina jarraitu dezakezu.
Bai, bi gai batera izango direlako. Bata HBO eta Vodafone arteko eskaintzak izango dira, eta bestea izango da Video On Demand Kironen arloan. Batez ere Borja gaur esan duelako, wow, gauza bat topatu dut, oso 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 berritzailea dena.
Expansionen agertu da. Begira.
Ara. Agur. Venga. Ba, expansionen agertzea ja da berritzailea, eta a ber, sei publiko.
Zenbat aldiz ikusten duzu kontenido teknologiko bat, medio teknologiko baten kanpo?
Asko.
Abai.
Azken boladan asko, batez ere.
Bueno, Nintendo Lenik, Switch, baina hori ez da guztiz.
Lenik eta behin Twitter ja gure parrillaren erdia elikatzen duelako, lenik eta behin, eta bestetik aste batzuetan ez dagoelako ezer gehiago itxegiterik.
Baina nik
esaten
hor, dut.
Eta hor, ikusi dezakezu Euskal Encounterrean egiten ziren erreportai batzuk, ustaian ezegoela berririk, eta Telenorten amaren
bai,
baina hau
ez da ustaia eta medio barkatu teknologiko ez, ekonomiko bat, normalmente gauza ekonomikoa kontatzen ditu, eta bez plataforma bat agertu dela ikusteko beren edukiak, kirolezkoak streamingen, bidez nire ustez, agian ez daukat arrazoirik hau esaterakoan, baina hala ere zuk esan duzun bezala ja ematen didazu pausua kontatzeko. Nei. Open Sport deitzen da plataforma berri bat eskainiko duena hainbat kirolak, konkretuki futbolen bigarren divisioa, futbolen lehenengo divisioaren partidazo deitzen dena, munduko txapelketa MotoGP eta suposatzen dut beste kategoriak Moto2 eta Moto3 barruan daudenak. Aha. Eta bestelako kirolak gutxiago ikusten direnak. Eta batez ere gakoa doa presioan. Netflix edo Spotify edo Bein Sport Connect eskaintzen duten bezalakoan 10 euro hilabetero.
Bueno, printzipioz interesgarria da gauza, ikusi nahi dut ze kanal ematen duten azkenean, hau ez dela izango, suposatzen dut ez dela izango haiek sortutako gauza bat, baizik eta kanal konkretu batzuk bersalduko dutela, adibidez, bai. Movistar Pluseko, Movistar Plus MotoGP deitzen den kanala.
Ba, imaginatzen dut, baina bueno, oraindik claro, ezin dugu hori
ez dute
konkretuki
ez dute horrela esango, ez dute horrela
esango. Beraie bakarrik partiduak, eta gainera partiduak edo frogak zuk erosi dezakezu konkretuki partidu hau ikusi nahi dut, eta erosi.
Partidu hau ikusi nahi dut, eta erosi.
Bai, osea, ez duzu suskriptzioa. Bai, bueno, zuk frogatu nahi duzu, baina ez dizute prezioa hor jartzen.
Ja, bueno, eta hilabete bat daukazu.
Eta hilabete bat frogan, bai. Baina, bueno, horiek modeloa pixka bat berdina da beste video on demand edo streaming plataformak bezalakoak, baina kasunetan aldatzen dena da edukiak. Ez dira serieak, ez da cinema, baizik eta kirolak. Orduan, zuk zure etxean jarri nahi baduzu Vodafone, Movistar edo horrelako gauzak bakarrik kirolak inporta zaizulako, hau da futbola edo saskibaloia edo nahi duzun hau gauzak jarri nahi badituzu eta zure kompainia ez baduzu aldatu nahi zeren Movistarren kasuan pasatzen dena da zuk pakete guztia kontratatu behar duzula, gehienetan edo presioa guztiz gora juten dela ez baduzu hori egiten, zeren beraiek saltzen dute beraien pakete konvergenteak gauza guztiekin eta ezin dituzu atera nahi duzuna, ba, alternatiba bat.
Beste partidik bideon deman zerbitzoi buruz hitz egiten, parte bat hitz egingo dugu honi buruz, baina beste partea da Vodafone bere tarifen ez dakit nola esan. Bueno, Vodafone egin duena da, eta
bueno, zu dakazu Vodafone.
Ba, barkaidazu. Vodafone egin duena Vodafone egin duena da bere tarifa guztiak buruz bera jarri, ni ez ditut ulertzen ja, osea, ja imposible bezala utzi dut, ez dakit zin tarifat kontratatuta daukadan, izta se gauza ezberdin dauka gaur egungo tarifekin, berdin dit. Dena den, akordio bat daukate haien Vodafone eta HBO-ren artean zerbitzu hori doainik emateko denbora konkretu batean. Konkretuki telebista osoa badaukazu HBO ematen dizute doainik urtero, osea urtero ia betero denbora guztian, eta gero beste tarifa batzuk dauzkazu hiru hilabete edo bi urte ematen dizute HBO doainik. Kasu honetan ez dakit. Nire kasuan ni badakit hiru hilabete eman dizkidatela doainik HBO ikusteko. Ez dut oso interesgarri topatu ez HBO ez Vodafone TV online. Egia da Tiboren grabazioak sekulakoak direla, baina beste guztia ez dut oso interesgarri topatu. Eta sin más, hori izan da...
Eta beste gauza bat gehiago kontatzeko, badakizu Chromecast bat badaukazu bi hilabete daukazula doainik HBO-n? Eskaintza berria.
O bai.
Bai.
Badaukazu edo
erosten baduzu edo erosita badaukazu, sartu alzara zure aplikazioan Google Home deitzen dena, hau da gaur egun kontrolatzeko dagoen aplikazioa, Chromecast kontrolatzeko eta beren edukia kontrolatzeko, hor zure kontuaren hamburguesa deitzen den menua ireki, eta joan zaitez apartatu bat deitzen dela ofertas, eskaintzak, eta hor agertu beharko da, gutxien oso hori da berria esaten duena, nik oraindik ez du frogatu, agertu beharko da zuen Chromecastean, osea zuk etxean zaudenean eta zuen Chromecasteak airean detektatzen duenean agertuko da eskaintza konkretu hori, eta zuk zuen akontua
airean, barkatu eske pokebola galdu dut hemen, zuen airean. Bai. Osea, Chromecast funtzionatzen du maitasuna bezala, Love is in the air and Chromecast 2 andaki.
Erabili nahi nuen hitza ingelesez paired, it was paired, parekatuta dagoenean, bai.
Paired edo
parekatuta.
Edo ingeles kutrean Paired.
Bai.
Paired.
Bueno, ba, parekatuta dagoenean egin ezazue, frogatu dezakezue, eta hor ez baduzue HBO frogatu, ba, oportunitate aukera oso handia daukazue, ba, sartzeko, akontua jarri, promozio kodea sartu, eta bi hilabete izan.
Bueno, ba, hor usten dugu HBO eta beste enpresen arteko gauzatxok. Beste berri bat daukagu hemen zerrendan, bueno, Microsoft eta zer gara soi buruz, ja, nik uste dut ez dugula itxegin.
Hor zegoen, baina, bueno, egia da baita ere gehiegi itxegin dugula zer gara soak eta enpresa handiak dauzkaten zer gara so handiak paraizu fiskalak direla eta.
Ba hori, orduan, ez du merezi hau komentatzea. Wikileaks nahiko gordina montatu du aste honetan. Batez ere, aireratu dutelako gu guztiok genekiena. Zegenekien enpresa guztiek datuak partekatzen dituztela gure zerbitzuen bitartez, doainik ematen duten zerbitzuen bitartez, eta doainik, eta ordainduz ematen duten zerbitzuen bitartez, partekatzen dutela datuak ziarekin, batez ere, estatu batuetan funtzionatzen dituzten enpresak. Bai. Hori izan da, ja, oinarria, hortik aurrera ja, beste gauza tekniko-teknologikoetan ez nahi sartuko, baina oinarria izan da hori. Zia badakiela gure bizitzan gertatzen den guztia gure mugikorren bitartez, eta jazta. Eta ez, hau ez da sorpresa bat, inorrentzat.
Konkretuki Wikileaks kasaldu duen arabera, Year Zero izena duen gauza hori eta Amerikako Estatu Batuetako espioitza agentziak erabiltzen dituen jakinari buruzko sistemak, malwareak eta arma zibernetikoak agerian jartzen dituen lehenengo atal honek 8,761 dokumentu eta artxibo ditu. Eta hoiek Langlin, Virginian dagoen ziaren inteligentzia zibernetikoaren zentroan, duen aparteko eta segurtasun handiko saretik atera dira Wikileaks publikatu argitaratu dituztelako.
Bai, horrela esan.
Baina ez da gutxi,
Gainera gertu zen Edward Snowden kroma batean Facebook Live bat egiten, agustia asalten kroma batean zegoen, ze azkenean, a ber, bera Ekuadorreko embajadan jarraitzen du. Orduan, ezin zen beste leku batean izan, gainera arazok izan zuten transmisioa.
Edward Snowden esan duzu?
Bai.
Ez da Edward Snowden.
Zen beste tipoa.
Julian Assange.
Julian Assange. Ez que, a ber, azkenean dago.
Edward Snowden tam, bai, hortik doa baina beste Errusian, bai.
Bai, bai. Ez que, bi tipo hauek daude estatu batuen gobernuaren kontra jan ni ez dakidala, bata ezin bestean, non dauden, eta ze egiten duten. Dena den ondo egiten dute gaur egun estatu batuen gobernuaren kontra batean. Baina bueno, hori ja nire.
Eta guk oso ondo pasatzen dugu eta berri asko daukagu kontatzeko beraien esker. Eskerrik asko.
Nik uste dut ja bola. Nik uste dut ja berrien atala izten joango garela titulu.
Eta gure entzuleak ja mozkortuta daudela.
Jode.
Asko.
Oie, egin mena dugu gauza bat. Saio hau berri zentzun, gu jokua egiten, eta jokua bukatzean...
Egiten dugu review bat...
Saio hau bukatzean, egiten dugu sarean zehar express bat, esan ez... Zehar emorkortuta gaude... Ez dakigulako nola itxegin gure izkuntzan. En fin.
Eta Mikel etorri behar da gure bolak kentzea.
Mikel Carmona bolatxoen jabea, hemen estudian sartu da, eta egiten ari duen keinua da, emaidazue bolak.
Ja, tuntuna egiten bai, bukatzeko.
Ja nahiko, eta gainera bolatxoak barruan dauzkatena bueno. Da Pokemon bat. Ordain, Pokemona poskatu badugu, ba, marka idazu.
Hori plastikoskoak dira.
Oh, bueno.
Bueno, ze iruditu zaizu experimentu soziologiko hau?
Nahiko kutrea.
Bueno, ni kampanilla bat izatea nahiago nuke, baina zer egingo dugu ez badaukagu presupuestoa horrelako gauzak izateko.
Es que kampanilla eta presupuestoa, madre mía.
Bueno,
eta gero
txirriña, eta txirriña gero, esan dezakegu.
Kampaia, edo kampaitxoa. Eta aurrekontua, macho, aurrekontua, mesedes.
Bueno,
o sea,
nahi baduzu urrengo programan, egin dezakegu berdina, baina hankasartzeak egiterakoan.
Isil zaitez. Nire errua da, ni E asko esaten dudalako, badakit E asko esaten dudala, baina gero bera esaten du presupuestoa. Ojo, ojo. Kontuz.
Zure errua da nire mikrofonoa estaltzea, hori da zure
bai, errua. Bai, hori da nire errua, ze azkenean nire hitzak zapaltzen dituzu, beti.
Baina, ba orduan, urrengo programan badakizu, ekarri kanpaitxoa, eta aurrekontuetan sartu hor partida hori kanpaitxoa erosteko, eta nire hanka sartzeak euskeraz egiterakoan, hor ateratzen duzu kanpaitxoa eta soinua egin.
Vale.
Hor usten dut proposamena.
Ez dakit eskinako txinoan zenbat kostatzen duen kanpaitxo bat, baina begiratuko dut, begiratuko dut. Dena den, berriak...
Sarean katzeko... zehar, alkolaren alde.
Es. Gu ez dugu hori esan, edo zin momentuan.
Hori egite jarraitzen badugu agian bai,
Bueno, Sarean zehareko berrien atal, hau, bukatzeko titulol, baino lehen titulol badagoelako.
Ez.
Joder, joder.
Bueno, nahi baduzu zerbait aurkitu dezaket
ditu batean. Ja, utxi, ja, osea, programa hau ezeukan hasiera honik eta ez du bukaera ona izango. Baina, bueno, komentatuko dugu berri bat serioki izan dela, urrengo asteburuan ospatzen den Gipuzkoen kontraren sarrerak agortu zirela erreserba egiterakoan. Tentsua ematen ari naiz. Tranquil.
Ez funtzionatzen ari.
Ez funtzionatzen ari.
Ez zen funtzionatzen ari.
Entzun dugu guztiok. Ez funtzionatzen ari.
Ez zen funtzionatzen ari.
Oso. Dena den, Borja spoiler egin duen bezala, 15 segundutan agortu ziren Gipuzkoan kontarreko sarrerak, hori esan nahi du, ja, hau ez daukala konponbiderik, oza, ja,
eta zuk sartzea lortu zen?
Eta ni sartzea lortu nuen, Lidia gure lagunaren esker, gure lagunari esker, ojo, baitaren ize gauzak esaten ditu.
Kampaintxoa ez erosi, inigo.
Ez erosi gastatuko dugulako.
Lehenengo programan ja.
Bai. Bueno, 15 segundutan agortu ziren, 400 ordenagailu puztu horiek ja bete ziren 15 segundu horietan, eta basiko kiore hori esaten dugu berri.
Eta konexioak 10 gigasegunduko betikoak izango dira, ezta?
Bai, gutxi gora bera, seireun teknologia sale inguru topatuko direla han, seireun edo pizka behiago baita.
Eta aktivitateak betikoak izango direla baita ere. Bai,
opengunea, bidejokuak, itxaldiak, tailerrak, beste aktivitateak, bidejokuak, itxaldiak, tailerrak.
Beste aktivitateak.
Eta segeiago.
Eta gure programa.
Software askea. Eta ziurrenik irratxoak arrabatuko direla han baita. Bueno, ba hori zen basikoki komentatzeko gauza horrela berrien atal hau labur bilduz eta bukatuz eta gainera denbora soberan daukagu baina en fin, berriak ez daude.
A ber, aste honetan ez daukagu berri askorik, hori bazenekien zu eta banekien ni.
Borja hori zen sarreran esateko, aste honetan ez daukagu berri handi.
Bai, baina hori betikoa zen, nahiago dut aldatzea eta gauza berriak izatea. Eta zu gainera, ezin hori beste insider bat egiteko, ez duzu nahi egitea retro programa oraindik.
Barkatu. Insider egiten dugu, insider ondo. Denbora soberan daukagun.
Sarean zehar insider.
Haber se eztabaida daukagu hemen. Ni ez dudala nahi retro saioa egitea.
Ez. Esan duzu, ez daukala zentzulik zeren eta retro musikak oso... bueno, ez dakit, ez daukala graziarik.
Haber, egia esango dugu. Ni musika hoiek berreskuratu ditut, entzun ditut eta pentsatu dut hau, ez du merezi, berreskuratzea ze ez da...
Nostalgia saltzen du beti, begiratu Cuéntame.
Bai, baina Cuéntame serie on bat da, ondo produzituta, kalitatearekin, eta gauza txarrak alde batera uzten ditu Nes Mini bezela.
Edo Nokia hogeita mairu
oamar. Nokia hogeita mairu hori bezela. Oteren bertopaketa bezela, horrelako guztiek gauza txarrak alde batera uzten dute eta gauza onak mantentzen dituzte. Sarean zeharen 2010ean ona zen ideia. Ejekuzioan zegoen beste guztia esen ona. Musika esen ona. Berrien atalaren musika lo egiteko musika bat zen.
Eta zuk egiten zenuen hori.
Bai, baina ni egiten nuen bere momentuan nekien bezela eta gaur askoz gehiago dakit eta badakit baita hau ez dugula berreskuratu behar.
Bueno,
baina bueno.
Espero dugu lau edo bost urte pasatzerakoan berdina esatea momentu hauei buruz eta ez berreskuratzea eta gutxiago esatea eta baita ere esan behar dut nerean kasartzeak euskararekin gutxiago egitea.
Egun saio atxera, ematen badugu agian, baina 200 ez.
Ba, eski ideia zen programa retro bat egiten nik ez negoen, orduan nik agertzea ez negoen momentuan.
Beste gauza bat egin dezakegu, saio retro bat egin.
Berri retroak kontatzen.
Berri retroak kontatzen eta musika moldatzea retrora, 50garren hamarkadaren musika horrela pianolarekin. Hori dira 20garren hamarkadaren musika. Baina bueno, musika nahiko zaharra hartu, instrumentala eta horrelakoak, eta sarean zehar vintage egitea.
Ah. Bueno, hori ez dago guztiz gaizki. Bai.
Venga, ba hori egingo dugu momentu batean.
Gipuzkoen kontereta gero.
Oso ondo, Borja Berrien atalara itxiera emango diogu orain pausa musikala eta bueltan txarean zehar gehiago gara zeitez Borja bukaera arte, bale?
Bai.
Venga, orain pausa musikala.
Orain abesti bat entzungo duzue. Zarean zehareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue, gogoratu subjetiba dela eta gure webunean kontaktu harako erak dituzuela. Eskerrik asko.
Abesti hau gustatu alzaizu? Gure hautaketa musikala gustoko baduzu, Spotify zerbitzuan duzu eskuragarri. Sar zaitez sareanzear.eus/Spotify elbidean gure musikaz gozatzeko.
Zarean zehar 216an jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Gure agenda teknologikoan batez ere daukaguna urrengo asterako da Gipuzkoa Encounter 11, batez ere esaten dut horretan saioa grabatuko dugulako eta asteburu osoan zehar baita ere beste ekitaldiekin ere egongo garelako han badakizu Gipuzkoa Encounterra beti bezala Usabalkirotegian ospatzen dela Tolosan eta urten dela martxoaren 17-19ra, informazio guzti hori gipuzkoencounter.org webgunean daukazue, orduan, hau, ez dut ja kontatu behar berriz eta berriz ja kontatu darako azken hilabetean zehar, hainbat aldiz, baina ez dudana kontatu hainbeste, da, hogeitiko gaita saspira, bueno, bai, uste dut bai kontatu dara hainbeste, zebit 2006, ospatzen dela, Hanoverren, Alemanian, eta bueno, telebistak eta horrako gauzak aurkezten dituen azoka bat izango dela. Baina, aste honetan bai sartu dugun ekitaldia gure agenda teknologikoan da Innova Bilbao 2007-2017, aurten emango dut urte osoa esaten 2007-2017 esan behar dudan momentu guztietan. Baina, bueno, Innova Bilbao 2007, el correo que antolatzen duen itzaldien bi eguneko ekitaldi bat, innovazioari buruz, normalean teknologiarekin erlazionatuta, baina beste arlotan ere dagoen innovazioa jorratzen duen ekitaldia. Haien webgunean daukazue informazio gehiago jakin nahi baduzue zeri buruz dijoan konkretuki aurtengo eventoa, bere webunea da innova-erdikodegidoiabilbao.com. Ez dut oso ondo esan, egia esan da baien webunea innova-erdikodegidoiabilbao.com edo innova-erdikodegidoiabilbao.com. Hor daukazue haien webunea ponenteak ikusteko, izen emateko eta programa ere, ekitaldiaren programa ikusteko, han daukazue informazio guztia. Hori da martxoan dauden ekitaldiak, baita ere apirilean beste itzaldien ekitaldi bat egongo da, baina horri buruzia aurrerago itxeengo dugu. Hori da TEDx Vitoria Gasteiz apirilaren 8an izango dena Euskalduna jauregian, ez Europa jauregian. Eta behin esan behar dugun guztia ja esan da agendaren atalari buruz, agendaren atalan ja ez daukagu gehiago. Bueno, bai, urrengo programa, urrengo sarean zehar, urrengo astean izango da, Gipuzkoen konterrean egingo duguna, bai ja, programa bukatzera egingo gara.
Sarean zehar.
Eta horrela bukatzen dugu sarean zehar 216 izan den hau, lehenik eta behin Borja Arbosa eskerrik asko edukien zuzendaritza eramateagatik beste aste batean zure kriterio onarekin.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi ikusiko gara, espero dut urrengo Gipuzkoa Encounterrean.
Urrengo astean, hori da, gure urrengo saioa hor egingo dugulako. Gure saioari buruz gehiago ikusi eta entzune baduzue gure webunea daukazue sarean zehar puntu eus dena, baita ere Facebooken, Twitterren eta Telegramen gaude, eta ya está, sarean zehar gara sare sozial hoietan. Eskerrik asko saio entzuteagatik, eskerrik asko baita ere irratien produkzio eta teknikarien taldei, irratien bitartez entzuten ari bazarete sarean zehar, grazaite este programazioa jarraitzen duelako. Eskerrik asko berriz ere programa entzuteagatik, eta horrengo astean Gipuzkoan kontarretik entzungo gara elkar. Agur!